Бишкекте саат 8, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 29 майдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда айрым жергиликтүү кеңештерге шайлоодо жаш жана жаңы партиялар ийгилике жетишти. Мунун сыры эмнеде?
Бул саясий күчтөрдүн бир структурасын өзгөрүшүн да көрсөтүп атат. Биздин ушул шаардык кеңештерге болуп өткөн шайлоолор.
Улуттук университет ректорун шайлоо өткөрдү. Эми аны премьер-министр тандашы керек. Ректор үчүн эмне зарыл реформа үчүн?
Улуттук университетте жакшы иштер, реформалар жүрүш үчүн биринчиден коллективдин ишенчи керек, өкмөттүн, бийликтин колдоосу керек.
Орусия президенти Владимир Путин Францияда жаңы шайланган президент Эммануэль Макрон менен жолугушмакчы. Бул жолугушуунун маанизи эмне үчүн? Мурдагыдан өзгөчө. Алдагы жарым саатта айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкулунан жаңылык угабыз.
Рахмат Али, кушубак кечиңиз менен. Орусия жана Франция президенттери жолугууда Эммануэль Макрон менен Владимир Путиндин бүгүнкү алгачкы кездешүүсү Париждин сыртындагы Версал сарайында өтүп жатат. Бүгүнкү сүйлөшүүлөр эки өлкөнүн болочок кызматташтыгынын маанайын аныктоосу мүмкүн. Макрондун өзүнүн айтымында Орусия менен сүйлөшүү зарланткени, бир катар ырлык маселелер алар менен катаал диалогсуз чечилбейт. Франциянын жаңы президенти ошондой эле Путин менен сүйлөшүүлөрдү талап кылуучу болорун дагы билдирген. Орусия жана Француз президенттеринин жолугушуусу алдында чоң жетимдин өлкөлөр Италиядагы саммитиндеги Украинадагы кырдаал өзгөрбөсө Москвага каршы жаңы чараларды карап көрүүнү макулдашты. Орусиянын Украинадагы аракеттери, Сирия президенти Башар Асадды колдоосу, Франциянын жакындагы президент шайлоосунун ыктымал кийлигишүүсү бүгүнкү сүйлөшүүнүн күн тартибиндеги татаал маселелердин катарында.
4 жарым айдан кийин 15 октябрда
менимче бир нече жылдан бери топтолуп калган ишенбөөчүлүктөн арыла баштоо абдан маанилүү, деди Орусиянын Франциядагы элчиси Александр Орлов француз радиосу менен маегинде. Буга чейин Путиндин Францияга иш сапары былтыр октябрда токтотулган болчу. Анда Франциянын ошол кездеги президенти Франсуа Оланд Орусия лидери менен Сирия маселесин гана сүйлөшөрүн билдирген. Президенттик шайлоо 15 октябрда өтөрүн Атамбаев дагы ырастады. Президент Алмазбек Атамбаев бул тууралуу бүгүн куралдуу күчтөрдүн 25 жылдыгына арналган жыйында билдирди.
4 жарым айдан кийин 15 октябрда Кыргыз эли жаңы президентти шайлайт. Албетте мен да акыркы айларда өткөн кеткенге эстеп президент катары жасаган иштеримди талкалап жаткан кезде,
деди Атамбаев. Шайлоо датасы азырынча расмий бекитиле элек. Добуш берүүнү 15 октябрда белгилөө парламентте талкууланып жаткан мыйзам долбоордо сунуш салган. Атамбаев мурда шайлоо күнү катары 19 ноябрды атаган болчу. Атамбаевдин бийлик мөөнөтү быйыл 1 декабрда аяктайт. Жергиликтүү кеңештер шайлоонун жыйынтыгы эсептелүүдө. Алдын ала маалыматтарга караганда 8 шаардын 5-өөндө Ноокат, Көк Жаңгак, Таш Көмүр, Кара Балта, Кеминдек бийликтеги КСДП партиясы алдыга чыкты. Айдар кенде КСДП, Мекеним Кыргызстан жана Республика бирдей келе атат. Ал эми Жалал Абадта биринчи орунду Өнүгү Прогресс алып 31 депутаттык ордунун 9-ун ээледи. 41 шаардык жана жергиликтүү кеңешке кезектеги жана мөөнөт шайлоо кече болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын айтымында шайлоого 22 саясий партия катышты. Украинада Яндекстин кеңселери тинтилүүдө. Украинанын коопсуздук кызматы жарыялагандай, Орусиянын интернет гиганты Яндекстин Киев менен Одессадагы кеңселери мамлекеттик чыккынчылык боюнча кылмыш тергөөнүн алкагында тинтилип жатат. Украинадагы кеңселеринде тинтүү жүрүп жаткандыгын Яндекстин өкүлү Ася Мелекумова дагы ырастап, бирок аларга Украина коопсуздук кызматтарынын аракеттери түшүнүксүз болуп жаткандыгын белгиледи. Мындан 2 апта мурда Украина президенти Петро Порошенко Яндекс менен катар Орусиянын башка бир катар интернет сайттарынын ичинде ВКонтакте, Одноклассники социалдык түйүндөрүнө да өлкөсүнүн аймагына тыюу салына караган жардыкка кол койгон эле өз каламын Порошенко Орусиянын маалымат согушундагы аспаптарына каршы күрөшүү аргасы катары түшүндүргөн. Яндекстин өзүнүн эсебинде украиндалардын 11 миллиондой колдонуучусу бар. Кошмо Штаттарда Джон Кеннединин 100 жылдыгы белгиленет. АКШнын 35-ч президенти 1963-жылы атып өлтүрүлгөн Джон Кеннединин туулганына бүгүн 100 жыл толууда. Бул датага байланышкан эскерүү иш чаралардын негизгилери Кеннедилердин кичи мекени Массачусетс штатында президент Кеннединин Бостон шаарындагы музейинде китепканасында өткөрүлмөкчү. Маркумдун Вирджинияда Арлингтон улуттук көрүстөндөгү мүрзөсүнө дагы гүл чамбарлар коюлат. Джон Кеннеди президенттик кызматты 61-жылдын январынан 63-жылдын ноябр айына чейин аркалаган. Ал 46 жаш курагында 63-жылдын 22-ноябрында Даллас шаарындагы кол салууда мерт болгон. Орусияда антикоррупциялык жүрүштөргө уруксат суралууда оппозиция лидери Алексей Навальный жана анын өнөктөштөрү бийликтерден антикоррупциялык демонстрацияларды 12 июнда Москва жана башка бир катар шаарларда өткөрүүгө уруксат сурап, бүгүн расмий кайрылышты. Бирок Навальныйн өзүнүн 29 майда билдиргенине караганда, демонстрациялар ал күнү бийликтер уруксат берген бербегенине карабай уюштурулмакчы. Анткени 12 июнь майрам күнү Орусия жарандары демонстрацияга чыгууга укуктуу. Навальный кошумчалагандай, бул күнү активисттер демонстрацияларды Орусиянын 200 ашуун шаарында уюштурууну көздөдү. Буга чейин 26 марттагы антикоррупциялык жүрүшкө Орусия боюнча 10 000 адамдар чыгып, Москвада полиция 1000 адамды кармаган, ичинде Навальныйн өзү 15 суткага кесилген болчу. Ал буга чейин 2018-жылкы президент шайлоого катышаарындагы жарыялаган. Фейсбукта кооп шаар талап кылган акция өтүп жатат. Аны кооп шаарды талап кылган жарандар кыймылы уюштурду.
Кече күнү дал ушул саат 1:00 ачканбыз ошол мүмкүнчүлүктү. Анан ошондо ушу 24 сааттын ичинде азыр 1600 кыргызстандыктар өздөрүнүн профилдериндеги сүрөттөрүн өзгөртүштү.
Дээт азаттыкка кыймылдын өкүлү Мирсулжан Намазалиев интернеттеги мөөнөтсүз акция Бишкекте соңку кездери күч алган жол кырсыктарын азайтууга бийликтин көңүлүн бурдурууну көздөйт. Жыл башынан бери Кыргызстанда 1,5 000 ашуун жол кырсыгы катталса, анын 700 жакыны баш калада болгон. Али.
Чоң рахмат Улан Алымкулуулу, айткан жаңылыктардын баары азаттык чекит орг сайтына илинет. Ошол жактан келген окусаңыз дагы болот. Удаа эле эртеңки күндүн аба ырайын айта кетейин. Эртең 30 майда көпчүлүк аймактарда маал-маал жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар жаайт, кээ бир аймактарда жаан чачын катуу болот деп синоптиктер эскертип атышат. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 13-18 градуска чейин жылыса, күндүз 19-24, таласта түнкүсүн 12-17, күндүзү 18-23, баткенде түнкүсүн 14-19, күндүзү 22-27. Ош менен Жалал абадта түнкүсүн 15-20, күндүз 23-28 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -5 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте маал-маал жамгыр жаайт. Абанын табы түнкүсүн 16-18, күндүзү 21-23. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми күндүн орчундуу маселелерине арналган баяндарга кезекти берсек. Жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгында аймактарда бийликке келчү саясий күчтөрдүн түзүмү өзгөргөнү белгиленүүдө. Тагыраагы республикалык деңгээлде аты чыга элек жаңы партиялар республика, бүтүн Кыргызстан, Кыргызстан сыяктуу таанымал партиялар менен таймашып, айрым аймактарда алдыга дагы озушкан. Жаңы партиялардын бул ийгилигин оппозиция бийлик партиясына жандооч болгон жагдай менен байланыштырса, ал эми КСДП өкүлдөрү болсо аны саясаттагы муун алмашуу жараяны деп чечмелөөдө. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов буга кенен сереп салат.
Жергиликтүү кеңештерге кайра шайлоонун жыйынтыгы боюнча бийликтеги КСДП партиясы 8 шаардын 5-10 биринчи орунду камсыздады. Жалал абад шаардык кеңешине кайра шайлоодо оппозициядагы Өнүгүү Прогресс партиясы шайлоочулардын 26.47% добушун алып, алдын ала жыйынтык боюнча 9 мандатка ээ боло турган болду. Бул партия мурдагыга салыштырмалуу 1 мандат көп алса, анын өнөктөшү болгон Атажурт партиясы 1 мандатын жоготту. Кыргызстан партиясы 2, КСДП партиясы 1 мандатынан ажыраса, Республика партиясы мурдагы шайлоодогу абалын сактап калды. Бул шаардагы шайлоого жаңыдан гана катышкан Мекеним Кыргызстан партиясы 13%дан ашуун добуш алып 4 мандат алууга жетишти. Мындан сырткары бул жаш партия Айдаркен жана Кадамжай шаарларында биринчи орунду камсыздап, эки жактан тең 5 депутаттык мандат алмай болду. Мындан сырткары жаңыдан түзүлгөн Эл Аман жана Элдик деген аталыштагы жаңы партиялар Кара Балта жана Ноокат шаарларында 2-3 орунга чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова муну менен жергиликтүү кеңештердеги саясий күчтөрдүн түзүмү бир топ алмашканын төмөндөгүчө белгиледи.
Партиялар боюнча абдан кызыктуу жыйынтыктар келип атат. Айрым шаарларда биринчи жолу коюп аткан жаңы партиялар жакшы жыйынтыктарга жетип, элдин ушундай ишенимине ээ болушту. Бул жерде Кыргызстан коммунисттер партиясы, мисалы, сиздер көрдүңүздөр, 2-орунга ээ болду. Мекеним Кыргызстан саясий партиясы 5 шаарга өзүнүн талапкерлерин көрсөтүп, өзүңүздөр көргөндөй жакшы жыйынтыктарга дагы жетип атышат. Бул саясий күчтөрдүн бир структурасын өзгөрүүсүн дагы көрсөтүп атат биздин ушул шаардык кеңештер болуп өткөн шайлоолор.
Анткени менен айрым жергиликтүү кеңештерге кайра шайлоонун жыйынтыгын оппозиция өкүлдөрү жаңы саясий күчтөрдүн жергиликтүү кеңештерге келиши катары кабыл алган жери жок. Жаңы муун жаштар кыймылынын тең төрагасы Мавлян Аскарбеков жаңыдан ат атала баштаган саясий партияларды бийлик партиясынын жандоош долбоору деп эсептейт. Ал мына ушундай тактикалык жүрүштөр аркылуу бийликтеги КСДП партиясы өзүнүн жер жерлердеги таасирин сактап калып, жандоош партиялардын жардамы менен жергиликтүү кеңештерде көпчүлүк коалиция куроону мерчемдеп жатат деген көз карашта. Мавлян Аскарбеков ошол эле кезде Атажурт Кыргызстан жана Республика саясий партиялары бийлик партиясына жана алардын жандоошторуна каршы тура алган жок деген пикирде.
Жаңы эле чыгып калган партиялардын бардыгы бул бийликтин проектиси. Себеби бийлик туура түшүнүп жатат, күчтөргө каршы туруш үчүн жер жерлерде таанымал эмес түшүнүксүз партияларды бийлик каржылап сүрөп колдоп мөөрөгө алып келип жатышат да. Эгер биз каржыга таяна турган болсок, бардык жерде Республика Атажык Кыргызстан партиялары тутуш керек эле. Бирок жыйынтык башка нерсени көрсөтүп жатат. Анын бир гана себеби бар, буга чейин алдаган факторлор мына жыйынтык берип атат да. Бир эмес 2-3 жолу алданган адам ал акчасына дагы, башкасына дагы ишенбей калат.
Бирок ошол эле кезде КСДП партиясынын өкүлдөрү жергиликтүү кеңештерге кайра шайлоонун жыйынтыгын бурмаланбаган чыныгы көрсөткүч экенин айтып, ага карата бир катар жүйөлөрүн келтиришти. Алардын айтымында бийлик партиясына атаандаш катары чыга турган ири жана бай тажрыйбасы бар саясий партиялар соңку мезгилде беделин жоготуп алышкан. Алардын ордун жаңыдан түзүлгөн жаш партиялар ээлеп, кээбирлери жергиликтүү кеңештерге шайлоодо бир топ ийгиликтерди жаратууга жетишкен. Бул тууралуу билдирген КСДП партиясынын депутат Дастан Бекешев муну бийлик партиясынын колдоосуна таянбаган жаңы саясий күчтөрдүн толкуну катары белгиледи.
4 айылдан же бир шаардан чыккан ушундай партиялар көп. Бизде бир жаңы саясий партия курулуп баштап атат. Мекеним Кыргызстан деген. Көрөт аскоо алар бир топ шаарларда жакшы орундарды алып атышат. Биринчи орундуга чыгып атышат. Ошондуктан мына жаңы күч келип атат. Табылга мисалы башка Эламан башкача алар, Жаңдор башка партиялар. Бул чоң партияларга дагы сигнал болуш керек, чоң партиялар иштеш керек, эс алыш керек да.
Өткөн жекшемби күнү өлкө боюнча 8 шаарда жана 33 айылда жергиликтүү кеңештерге кайра шайлоолор болуп өттү. Ага жалпысынан 22 саясий партия катышып, алардын арасынан 14 партия жетиштүү добуш топтоп, аймактардагы ар кайсы жергиликтүү кеңештерге өттү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми кийинки баяныбызга өтсөк. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова байланыштуу иш эми Бишкектин Ленин райондук сотунда каралмай болду. Буга адвокаттын өтүнчү себеп болгон. Эмнеге мындай өзгөрүү болууда? Канымгүл Элкеевадан уксак.
Бүгүн Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда парламенттеги Атамекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянова байланышкан иш каралды. Судья Мирлан Термечиков сот процессинин ачык өтүшүнө журналисттер катышып, аудио-видеого жаздырууга уруксат берди. Сот отурумунда депутаттын адвокаты Чынара Жакупбекова ишти Ленин райондук соту карасын деген өтүнүчүн келтирди. Ал кылмыш иши Салянованын юстиция министри болуп турган учуруна байланыштуу козголуп жаткандыктан жана министрлик Ленин районунда жайгашкандыктан соттук териштирүү да мыйзам боюнча ошол аймакта жүрүшү керектигин белгилеп жатат. Ал эми мамлекеттик айыптоочу Нурлан Тагаев козголгон кылмыш ишин Улуттук коопсуздук комитети тергегендигин жүйө келтирип, адвокаттын өтүнүчүнө каршы болушту.
По заявленному ходатайству адвоката Саляновой.
Саляновонун адвокатынын өтүнүчүнө каршыбыз. Анткени бул ишти УКМК тергеп иликтеген. Ал 1-май райондук сотуна берген. Ошондуктан мында мыйзамга каршы келген эч нерсе жок.
Жыйынтыгында судья Мирлан Термичиков депутаттын адвокатынын өтүнүчүн канааттандырып, ишти Бишкек шаарынын Ленин райондук сотуна өткөрүп берүү чечимин кабыл алды. Ошондой эле Саляновонун баш коргоо чарасына байланыштуу өлкөдөн чыкпоо тил каты өзгөртүүсүз калтырылды. Адвокат Чынара Жакупбекова сотту башка районго өткөрүү өтүнүчүн Азаттык радиосуна түшүндүрдү. Экинчиден мындай өтүнүч ишеним маселесине да байланыштуу экенин айтат.
Согласно закону, уголовное дело должно рассматриваться в том месте, где было совершено преступление.
Мыйзамга ылайык кылмыш иши кайсыл жерде болсо, ошол жерде каралат. Ошого карабай эмнегедир ишти 1-май районуна берип койгон. Ошондуктан соттун биринчи отурумунда эле мен Ленин райондук сотунда каралышын өтүндүм. Ал эми ишенбөөчүлүк боюнча Шыкмаматовдун иши боюнча адвокат башка районго өткөрүү боюнча өтүнүч келтирген. Анда соттун токтомуна карата арыз жазганга 10 күн мөөнөт бербей чуркаткан. Соттор өздөрү ишти шаштырып жатат. Кандай негизде экенин билбейм. Эгер иш 1-май райондук сотунда каралса, анда кандайдыр бир алдын ала чечимдер болушу мүмкүн.
В Первомайском суде немножко находиться, если дело будет находиться, это будет какое-то предвзятое отношение к делу.
Депутатка башкы прокуратура былтыр декабрда кылмыш ишин козгоп, кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып тагылган. Салянова 2010 жылы юстиция министри милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти кароодо министрдин милдетин аткаруучу катары жетиштүү иликтеген эмес деп айыпталган. УКМК быйыл мартта Салянова козголгон кылмыш ишин тергеп бүтүп, айыбын угузган. Анын негизинде эл өкүлүнө мамлекеттен сырткары эч жака чыкпоо милдеттендирилген. Аида Салянова өзүнө козголгон кылмыш ишин тергөө мыйзам бузуулар менен коштолгонун айтып келатат. Ошондой эле ал митинг, пикет өткөрүүнү пландабаганын билдирди.
Бизде биринчи андай максат жок, митинг өткөзөбүз деп эч кимди чогулткан жокпуз, жарыя кылган жокпуз. Бүгүн негизи көп нерсе процедурный маселелер каралышы керек болчу. Билесиздер, негизи саясий өңүттөгү кылмыш иштер ушу Первомайский сотко келет. Анан эгерде мыйзамда так даана ачык жазылып турган болсо, Ленинский сотто өтүш керек деп жазылып турган болсо, сот аны ошол мыйзам нормасын бузган болсо, анда сөзсүз түрдө биз ишенбөөчүлүк көргөзмөкпүз.
Ал эми КСДП фракциясынын мүчөсү эл өкүлү Осмонбек Артыкбаев саясатчылар өзүн коргоо үчүн козголгон кылмыш ишке саясий боек берип жатышат деп эсептейт.
Коррупция менен күрөшүү маселесин айтып атасыз, президенттин саясий эрки жетип атат. Мен тегиз карап, кызматына карабай, иштеген ишине карабай, баардыгы жоопко тартуу маселеси каралып, ошонун негизинде бир топ адамдар жоопко тартылып жазасын алгандар да бар. Ар бир адам өзүн коргош үчүн дайыма саясатка таянган убакыттар да бар да. Негизиненчи ар кандай ситуацияларда айтам, мыйзамдын алдында тегиз жооп бериш керек баардыгы кызматына карабай.
Эми Ленин райондук соту Салянова байланыштуу ишти 10-15 күндүн ичинде карап, кийинки соттук отурумду мөөнөтүн аныкташы керек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кийинки баяндарга өтөрдүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетейин. Украинанын коопсуздук кызматы жарыялагандай, Орусиянын интернет гиганты Яндекстин Киев менен Одессадагы кеңселери мамлекеттик тыккынчылык боюнча кылмыш ишти тергөөнүн алкагында текшерилүүдө. АКШнын 35-ке президенти 1963 жылы атып өлтүрүлгөн Джон Кеннединин туулган күнү бүгүн ага 100 жыл толууда, ал белгиленмей болууда. Орусияда антикоррупциялык жүрүштөргө уруксаат суралууда, бирок оппозиция өкүлү Алексей Навальный уруксаат берилбесе дагы иш-чара өтөрүн билдирүүдө. Кыргызстанда Facebook'ta коопсуз шаарды талап кылган акция өтүп жатат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, эми биз эл аралык баянга кезекте берсек. Орусиянын президенти Владимир Путин Францияга келди. Жаңы президент Эммануэл Макрон аны Версаль сарайынын алдында тосуп алды. Эки лидердин алгачкы жолугушуусунун жыйынтыгы Франция менен Орусиянын келечектеги мамилеси кандай болоорун көрсөтөт деп күтүлүүдө. Мурдагы президент Франсуа Олландтын тушунда орус-француз алакасы кескин солгундап кеткен болчу. Путиндин Францияга сапары тууралуу азыр жанында отурган кесиптешим Кубат Касымбеков айтып берет. Кубат, айтсаң мына алгач эле бул жолугушуу эмнеси менен маанилүү? Ушундан баштасак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мына 2014 жылдагы Крымдын аннексиясынан кийин президент Владимир Путин батыш өлкөлөрүнөн сейрек чакыруу алып калган эле. Андыктан бул жолу Кремль үчүн батыш жана орус алакасын талкуулоого ыңгайлуу мүмкүнчүлүк түзүлүп отурат. Анын үстүнө Макрондон мурдагы президент Франсуа Олландтын тушунда өзүңүз айтып кеткендей Орусия менен Франциянын алакасы бир топ эле начарлап кеткен. Олланд Орусияны Сириядагы согуштук кылмыштар боюнча айыптаган болчу. Натыйжада былтыр октябрь айында орус президентинин Парижге сапары токтотулуп калган. Расмий Москва эми бул жолугушуу Путин менен Франциянын жаңы президенти Макрондун бири бирин жакшыраак таанышына, Украин кризиси, Сириядагы согуш жана Орусиянын евробиримдик менен мамилеси сыяктуу маселелерди бетме бет отуруп талкуулоого мүмкүнчүлүк берет деп ишенет.
Je crois que commencer à dissiper cette méfiance.
Менимче бул жолугушуу соңку жылдары топтолгон ишенбөөчүлүктөн арылуу үчүн өтө маанилүү. Бир нече сааттан кийин биз ийгилик жаратабыз деп ишенем, деди Орусиянын Франциядагы элчиси Александр Орлов бул жолугушуунун алдында. Май айындагы француз шайлоосунда орусиячыл талапкер Марин Ле Пенди жеңип чыккан президент Эммануэль Макрон болсо, батыш өлкөлөрүнүн сынына кабылган президент Путин менен ошентип биринчи жолу сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. 39 жаштагы Макрон үчүн бул жолугушуу чоң жетинин Берлин саммитинен кийинки дагы бир дипломатиялык сыноо катары каралууда эле.
Кубат, сиз мына Оланд менен Оланд башкарып турган Франция учурундагы Франция Орусия алакасына токтоло кеттиңиз. Андан тышкары дагы кандай кайчы же ортак пикирлер бар ортодо? Макрондун позициясы кандай болот Орусияга карата?
Эки ортодо бир катар маселелер бар. Биринчи эле Украинадан баштасак, Макрон Крымдын аннексиясы жана Украинанын чыгышында кырдаалдан улам Орусияга киргизилген санкцияларды колдоп келет. Ал өткөн аптада катышкан чоң жетинин Италиядагы саммитинде да Украинада кырдаал эгер өзгөрбөй турган болсо, Москвага каршы жаңы чараларды карап көрүү макулдашылган. Шайлоо маалында Макрондун штабы Орусиячыл хакерлердин чабуулуна кабылганын билдирген. Кремль болсо француз шайлоосуна кийлигишпегенин айтып келет. Макрондун атаандашы Марин Ле Пен эскертип кетсек, кезинде Москвага барып президент Путин менен жолуккан эле. Ал эми Сирия маселесине келсек, Макрон Сириядагы согуш маселесинде Ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштү биринчи орунга коерун айткан. Орусия да ушул сыяктуу позицияны колдоп келет. Андыктан талдоочулар эки тарап ушул маселеде ортак пикир таба алат деп ишенип турган чагы. Макрон чоң жетинин Италиядагы саммитинен кийин Сирия боюнча Орусия менен сүйлөшүү керектигин белгилеген эле.
Je ne considère pas comme une victoire collective que sur la Syrie.
Сирия боюнча сүйлөшүүлөргө бизден бир өлкө да катышпаганын коллективдүү жеңиш деп эсептебейм. Сүйлөшүүгө Орусия, Иран жана Түркия катышты. Бул утулуш, андыктан биз Орусия менен сүйлөшүп, Сириядагы аскердик кризистен чыгуу жолдорун өзгөртүшүбүз керек. Мен бул боюнча президент Путин менен сүйлөшөм, бирок Украина маселесинде жеңилдик болбойт деген Макрон. Эскерте кетсек, Human Rights Watch баштаган бир катар эл аралык уюмдар Макронго кайрылып, Путин менен жолугушуу маалында Орусиядагы адам укуктары маселесин көтөрүүгө дагы чакырышты. Алар Чеченстанда кумсалар кугун токтолуп жатканын жөө келтиришүүдө. Белгилей кетчү бир жагдай бар. Француз орус лидерлеринин бул жолугушуусу Версальда орус падышасы Петр I'ге арналган көргөзмө өтөр алдында болуп жатат. Быйыл орус империясын жаңылаган падыша катары саналган Петр I Парижге сапар алган учурдан баштап 300 жыл болгон экен. Ошол 300 жылдык белгиленип жаткан экен. Муну турлай айрым эксперттер да пикирин билдирип жатышат. Атап айтсак, Франциядагы саясий технологиялар борборунун талдоочусу Татьяна Становаянын айтымында бул жолугушуу менен Макрон бирдиктүү Европанын лидери катары дагы өзүн башка Европадагы лидерлерге көрсөткүсү келет. Жана ушундай пикирлер дагы башка эксперттердин ойлоруна туура келип жатат.
Чоң рахмат. Кесиптешим Кубат Касымбеков дүйнөлүк саясаттагы акыркы жаңылыктардын бирин айтып берди. Эгер Кыргызстанда гана эмес, дүйнөдөгү жаңылыктардын күрөө тамырын кармап тургуңуз келсе, анда дайыма Азаттык менен бирге болуңуз. Тагыраак azattik.org сайтына кирип окуп турсаңыз дагы болот. Уктуруубузду улантабыз. Эми кайрадан Кыргызстанга келели. Кыргыз улуттук университетинде 27 майдагы ректор шайлоодо мурунку билим берүү министри Канат Садыков эң көп добуш алды. Эми шайлоодо алдыңкы 3 орунду алган талапкерди өкмөттүн кароосунда каралып, премьер-министр алардын бирин ректорлукка тандашы керек. Мурунку ректор Чынара Адамкулованын тушунда анын ишмердигине байланыштуу бир катар нааразычылык чыккан болчу жана реформасы сынга кабылган эле. Эми атаандаштарынан кыйла көп добуш алган Садыков эгер ректор болуп калса, ага үмүттөр кандай? Эленор Бейшенбек кызы бул чөйрөнү мыкты билгендерден сурады.
Кыргыз улуттук университетиндеги ректор шайлоодо Канат Садыков 63% добуш алды. Окуу жайдын профессору, филология илимдеринин доктору Турузбек Маразыков мурунку ректор Чынар Адамкуловага ачык нааразылыгын айтып жүргөн окутуучулардын бири. Ал жаңы ректор мурунку жетекчиликтин катасын кайталабайт деген ишеничин билдирди.
Бул киши министр болуп иштеген, билим берүү системасын жакшы билет, тажрыйбасы мол, жетиштүү. Университетте буга чейин түзүлгөн кырдаалды да түшүнөт болуш керек. Кырдаалды оңдоп, коллективдин ынтымактуу бир биримдикке келтирип, андан ары шулап кетет деп ойлоп атабыз.
Коомдук ишмер Алмазбек Акматалиевдин пикиринде Канат Садыковдун шайлоочулардын тегинин көбүнүн колдоосуна ээ болгону жакшы көрсөткүч.
Жаңы ректор 63% добуш алыш дагы өтө кыйын улуттук университеттин шартында. Мурунку шайлоодо 4 эсе азыраак добуш алган адамды, 3-орунду алган адамды өкмөт ректор кылып дайындап койгон да. Чуулуу иштин баары ошондон башталган. Башкача айтканда, мурунку ректор көпчүлүк добушту алган эмес, ошон үчүн коллективде дагы ишенич пайда болгон эмес да. Эң негизгиси улуттук университетте жакшы иште реформалар жүрүш үчүн биринчиден коллективдин ишеничи керек, өкмөттүн, бийликтин колдоосу керек. Канат Жалилович Садыков азыр ошо бийликтин өкүлү, биз билебиз, ал СДПКнын мүчөсү, активдүү өкүлү. министр болуп турганда дагы ошол СДПКнын атынан болгон. Ошон үчүн азыркы бийлик, президенттик аппарат чынында жакшы колдосо, анда иш жылып кетет деп ойлойм.
Канат Садыков билим берүү министри болуп 2010-2014 жылдары иштеген. Ага чейин аталган министрликте Улуттук университетте жетекчилик кызматтарда жүргөн. Садыковдун аты министр кезиндеги ишмердигине байланыштуу айрым бир чулуу фактыларда аталган. 2 жыл мурун башкы прокуратура өкмөткө Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына абутуриенттерди кабыл алуудагы мыйзам бузуулар боюнча чара көрүүгө чакырган. Анда аталган окуу жайда 2011-2012 жылдары ондогон баланын мыйзамсыз, башкача айтканда сынактан тышкары кабыл алынганы, арасында тестирлөөдөгү бала жетишсиздиктер бар экени айтылган. Анын алдында Апрель баатырлары коомдук уюму медакадемияга окууга мыйзамсыз кабыл алуу фактылары боюнча өлкө президентине кайрылуу жасаган. Алар баалы жетпеген абутуриенттерди апрель окуясынын катышуучуларынын атын сатуу менен кабыл алган документтер боюнча ошол кездеги ректор Ашыралы Зорджинов менен мурдагы билим берүү министри Канат Садыков ынандырарлык жооп бербей жатканын жүйө келтиришкен. Андан бир жыл мурун, тактап айтканда 2014 жылы Канат Садыков министр болуп турганда башкы прокуратура Садыков менен Кыргыз Орус Славян университетинин ректору Владимир Нифадиевдин жоопкерчилигин жана ээлеген кызмат ордунан алуу маселесин кароого чакырган. Анда алар мыйзам бузуу менен окуу жайга кирүүгө жетиштүү упай топтобогон 24 абутуриентти аталган окуу жайга кабыл алуу тууралуу чечим чыгарган деп шектелгени айтылган. Бул фактылар боюнча өкмөт жумушчу топ түзгөн. Ошол жумушчу топтун мүчөсү коомдук ишмер Алмазбек Акматалиев министрдин катышы бар жогу такталган эмес деп билдирди.
Ал жерде негизги күнөө министрликте эмес, негизги күнөө Славян университетинин жетекчилигинде болгон. Ошолор жооп бериш керек болчу, бирок тилекке каршы эч бир жоопкерчилик ошол Славян университетинин ректорлорунан болгон жок. Медакадемия боюнча дагы ал жерде мурунку ректор кетпеди. Мүмкүн ошол фактыгы кандайдыр бир себептердин бири болгондур.
Мурунку билим берүү министри Улуттук университеттин экс-ректору Ишенгүл Болжурова болсо, Канат Садыковдун министр кезиндеги иштерин эстеди жана аны реформатор жетекчи катары коомчулуктун эсине калбаганын белгиледи.
Эми Улуттук университет 3-4 жылдан бери абройун аябай кетирди. Ага караганда экинчи борбор деп аткан Ош университети мисалы башка университеттер алдыга кетти. Барлык жагынан, инновация жагынан, стандарттарды киргизүү жагынан, материалдык базасын оңдоо жагынан, мугалимдерди адистигин көтөрүү жагынан Улуттук университет өтө артта калды. Улуттук деген даамына барабар иш жасалбай калды. Эми албетте Канат Садыков келгени менен үмүт бар, бирок министр болгондо деле мындай көрүнүктүү бир көзгө жумар иштер болду болгон жокпу, аны дагы тарых чечер. Менин эле бир коркунучум бар, илгертен бери иштеген иштеке алышкан достору бар, аларды новатор, реформатор деп айта албайм. Ошолордун тилин угуп, ошолордун жолу менен кетсе Улуттук университет ошол эле бечара абалында калат деп ойлойм.
Кыргыз Улуттук университетинде буга чейин ректор шайлоо бир катар чуу менен коштолгон. 2010 жылдан бери бештей жетекчи алмашты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми маданиятка өтсөк, Бишкекте Куурчак театрынын тактике фестивали жыйынтыкталды. Кыргызстан, Орусия, Казакстан жана Өзбекстан катышкан ал театрларда эмне болгонун кесиптешим Зайырбек Ажыматовдон уксак.
Бул Курчак театрларынын тактеке 2-нчи эл аралык фестивалинин жыйынтыктоочу концертинен үзүндү. Каросунака Орусиянын Москва шаарынан Маша жана Аюу, Казакстандын Алматы шаарынан Антон Чеховдун Каштанка, Айжан Чоңэненин Жомогу, Өзбекстандан Нооруздун Келиши аттуу спектакльдер келди. 7 жаштагы Айчурок фестивалга катышкан ар бир спектакльди көрүп чыккан экен.
Кой менен диван, кой менен жез кемпирлерди көрдүм. Ханишай менен ошолордун эмесин, бир нерсесин аңдып жүрдүк.
Муса Жангазиев атындагы Кыргыз мамлекеттик Куурчак театрынын директору Сатылган Сазаев мындай иш-чаралар Иралдыда театрлар үчүн тажрыйба алмашуучу аянтча болоорун белгиледи.
Мына мейли ошол эле мына ушул Каштанканын, Чеховдун спектаклин алып келген экен, повесть боюнча инсценировка кылып алып келген экен. Башкача мындай кандайдыр бүгүнкү күнгө көз караштагы бир психологический бир жакшы бир спектакль болуптур да. Ал эми өзбек мына илгерте деле мисалы искусство университетинде башка институтунда бизде ал убакта театрдык бөлүм жок, убакта Курчак бөлүмү ушул убакта жаңырчылып деп кадам таштап атабыз. Аларда болсо Островский атындагы искусство институтунда аларда баардыгы тең окулган да, ошонусу көрүнүп турат.
Казакстан Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сабила Абуева болсо бул жолугушууда ар кайсы мамлекеттерден келген Курчак театрларынын ортосунда жалпы көйгөйлөр бар экенин байкаганын айтат.
Былай соқпатасып көргенде, не жетпейді дегенде, шынында да біздер енді бәрі жақсы дейміз ғой, бірақ та жетпейтіндер көп. Біздерде мастер-куколдар аз, режиссерлар жоқ дегенге келеді. Содан кейін сценарий, балдарға жазған сценарийлар өте аз.
Абуева, ушыл тапта Қазақстанда кейбір қуыршақ театрлары әдістердің жетішпестігінен жағылуға мажбур бола бастағанын қыстарды. Адистердің айтымында азыр қоғамшылықта алдыдағы интернеттешкен доорду қуыршақ театр керек пе? Анын мааниси канчалық деген суроолор да бар экен. Бул багытта өзбек мамлекеттик курчак театрынын башкы режиссёру Хатам Ахунов мындай деди.
Менимче курчак театрлары дайыма керек боюнча калат деп ойлойм. Ал кайсы доордо болсо да өзүнүн актуалдуулугун жоготпойт. Себеби анын көрүүчүсү балдар. Наристелер ак менен караны, жамандык менен жакшылыкты театрлардан үйрөнөт. Ошол эле учурда алар көрүүчү катары да тарбияланат. Курчак театрына барган балдар кийин драма, опера театрларына барат.
Ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинки жарым саат күтөбүз. Бишкекте саат 8:30, ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 29 май Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын алдагы жарым саатта. Азыркы кыргызстандык түрмөгө 12 жыл илгери жанга куюлун уурдагандардын бетин ачам деп ден соолугунан ажыраган 20 жылдан ашуун Токойдо иштеген Кеңешбек Пиназаров биздин азыркы кыргызстандык түрмөгүбүздүн каарманы. Ошондой эле адам жана базар түрмөгү ушул жарым саатта жаңырат. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкул уулунан жаңылыктарды уксак.
Рахмат Али Кушубак, кечиңиз менен Бишкекте катуу шамал болду. Кечки саат 7:00 чамасында катуу шамалдын ылдамдыгы секундуна 24-25 метрге жеткендигин өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Шамалдан Ала Тоо аянтында куралдуу күчтөрдүн 25 жылдыгына карата өтүп жаткан концерт учурунда сахнанын баннери айрылган. Ошондой эле шамал бир катар көчтөрдө дагы баннерлери жарнак такталарын учуруп кеткени кабарланды. Азыр катуу шамалдан келтирилген чыгымдар такталууда. 25 майдан бери Жалал Абад, Нарын аймактарында жана Ош облусунун өзгөн районунда дагы катуу шамал болуп, анын ылдамдыгы 23 метрден секундасына 27 метрге чейин жеткен эле. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги борбордо ылдамдыгы секундуна 24-25 метрге жеткен шамал болорун алдын ала эскерткен. Орусия жана Франция президенттери жолугууда Эммануэль Макрон менен Владимир Путиндин бүгүнкү алгачкы кездешүүсү Париждин сыртындагы Версал сарайында өтүп жатат. Бүгүнкү сүйлөшүүлөр мамилеси бузулган эки өлкөнүн болочок кызматташынын маанайын аныктоосу мүмкүн. Макрондун өзүнүн айтымында Орусия менен сүйлөшүү зарылган экени, бир катар эрелик маселелер алар менен катаал диалогсуз чечилбейт. Франциянын жаңы президенти ошондой эле Путин менен сүйлөшүүлөрдө талап кылуучу болорун дагы билдирген. Орусия жана Француз президенттеринин жолугушуусу алдында чоң жетинин өлкөлөрү Италиядагы саммитинде эгер Украинада кырдаал өзгөрбөсө Москва каршы жаңы чараларды карап көрүүнү макулдашты. Орусиянын Украинадагы аракеттери, Сирия президенти Башар Асадды колдоосу, Франциянын жакындагы президенттик шайлоосуна ыктымал кийлигишүүсү бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн күн тартибиндеги татаал маселелердин катарында. Менимче бир нече жылдан бери топтолуп калган ишенбөөчүлүктөн арыла баштоо абдан маанилүү, деди Орусиянын Франциядагы элчиси Александр Орлов Француз радиосу менен бүгүнкү маегинде. Буга чейин Путиндин Франциядагы иш сапары былтыр октябрда токтотулган болчу. Анда Франциянын ошол кездеги лидери Франсуа Олланд Орусия президенти менен Сирия маселесин гана сүйлөшөрүн билдирген. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөрүн Атамбаев дагы ырастады. Президент Атамбаев бул тууралуу бүгүн куралдуу күчтөрдүн 25 жылына арналган жыйын учурунда билдирди.
4.5 айдан кийин 15 октябрда кыргыз эли жаңы президентти шайлайт. Албетте мен да акыркы айларда өткөн кеткенди эстеп президент катары жасаган иштеримди талкалап айткан кезим.
Деди Атамбаев, шайлоо датасы азырынча расмий бекитиле элек, добуш берүүнү 15 октябрга белгилөө парламентте талкууланып жаткан мыйзам долбоордо сунушталган. Атамбаев мурда шайлоо күнү катары 19 ноябрды атаган болчу. Анын бийлик мөөнөтү быйыл 1 декабрда аяктайт. Салянованын ишин Ленин райондук соту карай турган болду. Парламенттеги ата мекен фракциясынын мүчөсү Айда Салянова байланышкан ишти бүгүн Бишкектин 1 райондук сотунда каралды. Бирок сот отурумунда депутаттын адвокатынын өтүнүчүнүн негизинде иш Бишкектин Ленин райондук сотуна кайра которулду.
Билесиздер, негизи саясий өңүттөгү кылмыш иштер ушу Первомайский сотко келет. Анан эгерде мыйзамда так даана ачык жазылып турган болсо, Ленинский сотто өтүш керек деп жазылып турган болсо, сот аны ошол мыйзам нормасын бузган болсо, анда сөзсүз түрдө биз ишенбөөчүлүк көргөзмөкпүз.
Деди Салянова өзү бүгүн азаттыкка. Депутатка башкы прокуратура былтыр декабрда кылмыш ишин козгоп, кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып таккан. Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз тарткан жана бул ишти кароодо министрдин милдетин аткаруучу катары жетиштүүлүктөгөн эмес деп айыпталган. Тергөөнү болсо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жүргүздү. Украин бийлиги 8 адамдын өлүмү үчүн жикчилерди айыптады. Майдан тилкесиндеги Красногоривка шаарчасынын ушул дем алыш күндөрү артиллерия наклоодон кеминде 8 адам өлүп, имараттары бузулган. Бул окуя үчүн Украин бийлиги бүгүн Орусия колдогон жикчилерди айыптады. Украин коргоо министрлигинин билдирүүсүндө Красногоривканын борбору 28-майда жикчилер көзөмөлгөн аймактан град ракеталары жана башка оор артиллерия менен кеминде 12 ирет атылганы айтылган. Мунун алдында өткөн аптада эле Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму быйылкы жыл ичи Украин жаңжалындагы кыянатчылыктар саны былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2 эседен көпкө өсүп кеткендигин билдирген. 2 күн эсебинде быйылкы жылдын толук эмес 5 ай ичинде Украинанын жаңжал аймактарында кеминде 44 жайкын тургун өмүрү кыйылып 175 жаракат алды. Орусияда антикоррупциялык жүрүштөргө уруксат суралууда. Оппозиция лидери Алексей Навальный жана анын өнөктөштөрү бийликтерден антикоррупциялык демонстрацияларды 12-июнда Москва жана башка бир катар шаарларда өткөрүүгө уруксат сурап, бүгүн расмий кайрылышты. Бирок Навальныйн өзүнүн 29-майда билдиргенине караганда демонстрациялар ал күнү бийликтер уруксат берген бербегенине карабай уюштурулмакчы. Анткени 12-июнь майрам күнү Орусия жарандары демонстрацияга чыгууга укуктуу. Навальный кошумчалагандай, бул күнү активисттер демонстрацияларды Орусиянын 200 ашуун шаарында уюштурууну көздөдү. Буга чейин 26-марттагы антикоррупциялык жүрүшкө Орусия боюнча 10 000 адамдар чыгып, Москвада полиция 1000 адамды кармап, анын ичинде Навальныйн өзү 15 суткага кесилген болчу. Ал буга чейин 2018-жылкы президенттик шайлоого катышаарындагы жарыялаган. Кошмо Штаттарда Джон Кеннединин 100 жылдыгы белгиленүүдө. АКШнын 35-ci президенти 63-жылы аты өлтүрүлгөн Джон Кеннединин туулганына бүгүн туура 100 жыл толууда. Бул датага байланышкан эскерүү иш чаралардын негизгилери Кеннедилердин кичи мекени Массачусетс штатында президент Кеннединин Бостон шаарындагы музейинде китепканасында өткөрүлмөкчү. Маркумдун Вирджинияда Арлингтон улуттук көрүстөндөгү мүрзөсүнө дагы гүл чамбарлар коюлат. Джон Кеннеди президенттик кызматты 61-жылдын январынан 63-жылдын ноябрына чейин аркалаган. Ал 46 жаш курагында 1960-жылдын 22-ноябрында Далаш шаарындагы кол салууда мерт болгон. Али,
чоң рахмат Улан Алымкулуулу айткан бул жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Кирип башка биздин теле программаларыбызды, видеолорубузду дагы көрсөңүз болот. Уктуруубузду улантабыз. Баяндын башын азыркы кыргызстандык түрмөгү менен баштасак, бул жолку каарманыбыз жанга каралап чоңоюп 21 жашынан Токой чарбасын деңгээктенип келген Кеңешбек Пиназаров. Кеңешбек мындан 12 жыл илгери жанга куюлдарын уурдагандардын бетин ачам деп аткезчилер тарабынан токмок жеп, ден соолугунан ажыраган экен. Жашоонун оор сыноосуна карабай, ал кайрадан токойчулук кызматына кайтып, учурда Арстанбаб токой чарбасына жетекчи орунга чейин жеткен. Аны менен кесиптешим Сабыр Абдымомунов тааныштырат.
Мен барган кезде Кеңешбек Пиназаров Эмили Арстанбаб токоюна көзөмөл иштерин жүргүзүп келген экен. Биринчи жолукканымда эле анын эки буту тең жакшы баспай турганын байкадым. Токоючу Кеңешбек өз колу менен машинасын оңдоп, бут башкаруусун колго өткөрүп алыптыр. Болгону машинадан түшүп, токой чарбанын кеңсесине кирүү үчүн гана бөтүн адамдардын жардамы керек болот экен.
Кесенеде бир бар нерсе экен да, аны эме бул оруну кудайдан сурап албайт экенсиң, бунун алиги шыпасын сурап алат экенсиң. Анан эми чындап ушундай ситуация болгон, ушундай окуя болгон.
Арстанбаб ата токой чарбасынын башкы мүдүрү Кеңешбек Пиназаровко менин биринчи эле суроом кандайча ден соолугунан ажырап калганы тууралуу болду.
Эми ал күндөрү 2005-жылы болгон бул окуя. Андан мен кызым бир токой чарбасынын Кенкол токой бөлүм башчысы болуп иштетилем. 6 токойчум бар эле. Ошол замандарда, ошол убактарда аябай ушул массовый десем деле жаңылышпайм. Ушул токой чарбалардын да бир жаңа уюлун мыйзамсыз даярдоого элдин баары ушуна киришип калышкан да. Анан эми декабрдын 5-и болчу. Анан токойчуларыбыз менен бизде эми түнү менен немеде турчубуз, посто турчубуз. Туруп, кимде кандай каякта жүрүп атат. Анан ошол күнү бизге неме келгенде маалымат келип калган. Ошо маалыматтын негизинде биз караганбыз, барганбыз. Анан маалыматка ылайык, ал өз алдынча даярдалган жаңы куруулуу менин токойчулук бөлүмүнөн кеч керек эле да. Анан барсак уже кет машина жүктөп алып кетип калган экен. Бирок бекитилген жерин таппай калганбыз. Анан эртеси күнү таап калдыбыз аны. Ушул Кыздын Көл айылында бир абийирлүү, авторитеттүү бир ардагер токойчунун баласы кесип ошол үйүнө машина жүктөп үстү чатыр жаап бекитип калган. Биз актын жазгандан кийин, мыйзамыбызды аныктагандан кийин биз токой чарбага билдиришибиз керек администрацияга. Администрацияга келип калган жеринде анан кийин ошол жаңы үйүн кескен балдар барып анан ушул жерде урушташып кеткенбиз.
Ал иш эмне болуп бүттү эле?
Ал иш эми ошол мен ал балдарды кармаганбыз, андай тополоң болду, мушташканбыз, түнү менен үйүн жаткан мен ошол жердеги администрация жетекчилери келген, анан эртең менен анан Жалал Абадга больницага жаткан. Жаңы уюлун ошо машинанын түшүрүп, машинаны алып бекитип коюшкан кийин. Мен урушмун.
Канча дарыландыңыз?
Биринчи 22 күн больницада жаткам. Ал 2006 жылы
ошол иш үстүндө болду деп мамлекет эмне кылды эле ошондо мезгилде? Бир жардам бериштиби сизге? Компенсация же болсо кандай бир чоң?
Эч нерсе болгон эмес. Эми өзүңүздү билесиз, мисалы азыр мына жетекчилик кызматта турам. Мисалы техника коопсуздугу деген бар, иш үстүндө ушундай бир эмеге жолугуп калуу деген нерселер бар. Бирок тилекке каршы ошол маалда текшерилүү иш кадар которулбай калган. Азыр мен далилдей албайм то, что мен иш жүзүндө болгондугуну, иш убагында болгондугу тууралуу эч кандай документ жок.
Кантип токой чарбасынан кайра келдиңиз? Өзүңүз келдиңизби, сиз чакырыштыбы?
Жок, бул Баштамакул токой чарбасы 2013 жылдан бери пилоттук токой чарба болуп эстелет. Пилоттук.
Эмне деген ал пилоттук?
Бул жерде токой тармагын реформалоонун баштапкы башаты деп айтсам жаңылышпайм. Себеби 21 миңден ашуун калк жашайт. Мындайча айтканда ушул 21 миңден ашуун калктын 60-70% киреше булактары ушул токойдон алышат. Дайыма ушул токойдун ичинде жүрүшкөн адамдар. Анан токой көбөйбөстөн азайып бараткандыгынан ушундай Арстан Баатар токой пайдаланчылар бирикмеси түздүгөн. Ал бирикменин негизги максаты ушул токой чарбагынын жасап аткан жумуштарына сунуш берүү. Токойчулар менен биргеликте,
коомчулук менен бирге экен.
Да, ошо коомчулук менен бирге мындай бир токойду көбөйтүү максатында мындай бир иштерди алып барып болуп эстелет. Кыскасы 2015 жылы 30 март күнү конкурс аберилет этишкен булар. Токой пайдаланчу бирикмеси. Анан ошол конкурсту мен газеттен окуп калгам, келип
ал мезгилде уже бир аз өзүңүзгө келип, а эмне менен алек болдуңуз сиз дарыланып атканда? Же ошо үйдө эле жата бердиңизби?
Жок, мен.
Канча жыл ошондо?
2007 жылдан 2015 жылга чейин мен жумуш жок отурдум. Ал аралыкта эми 5 жыл катарынан төшөктө турбай жаттым ушул үйдө. 3 жолу операция болдум. Андан кийин ар түрдүү нерсе менен алек болдум да, кылбаган ишим калбады кыскасы.
Анан ошо конкурстан өтүп кеттиңиз?
Да, анан конкурстан өттүм. Мурунку жетекчилик мага ушундай официалдык түрдө кат менен сиздин мүмкүнчүлүгүңүзгө несолуңуздун жамандыгынан сиздин мүмкүнчүлүгүңүз ушул токой чарбада иштегенге мүмкүнчүлүгүңүз жок деп официально кат берген мага. Немеге Бишкектен ЭКТ инспекцияга жазгам мен. Арыз жазганмын, ушундай ушундай маселе болуп атат, чечип бериңиздер деп. Анан ЭКТ инспекциянын ушул эмгек боюнча атайын бөлүмүнүн адистери келип, анан кайра буйругум келип, анан иштегем. Эми токой бул системага кайра келип иштештин максаты ушул көп убакыт болду ойлонгон. Өзүмдүн кесибим ушул болсо эмнеге жетишкенин жетиштим, көрсө жетишпеген нерселерим, кылбаган нерселерим көп экен. Кайрадан келип иштеп ушундай бир артыман жакшы бир издерди, жакшы жумуштарды калтырып кетсем деген ой менен келгем.
Арстанбап токой чарбасынын башчысы Кеңешбек Биназаров калк жыш отурукташкан Арстанбап айыл аймагынын эли менен коомдук көзөмөл уюмун түзгөнүн, азыр ижарадан түшкөн каражат эки тарапты тыкыр көзөмөлгө алынганын айтты.
Бизде калктын саны көп да. Биздеги токой чарбанын эң негизги киреше булактары бул ижара боюнча. ижара болуп эсептелет. Анан биринчиде келгенде ушул ижараны бир жолго түшүрүү максат болгон. Ушул жердин тургуну Токойду ижарага алат. Анан ошондон төлөнүүчү ижара акыны бул Токой чарбага төлөнөт да. Бир гектар жерди бир ижарачыга берсек биз акты менен ушул жерде канча түрдө жаңак дарагы бар, и башка породо кандай дарактар бар, ушулардын баардын келишинин артына тиркеп беребиз акты менен. И ошол киши ошол жерди өзүнө кызыктар болот да, караганы бирөөгө кестирбейт. Эми бардакол кеткен да, ижара акылары түшпөй, ижарачылар төлөнбөй, ушундай бир маселе болгон экен да. Анан ошол маселе бүгүнкү күндө бир жолу салынды деп ойлойм.
А дагы келечек керек, алысыраак
келечекте, келечекте. Мына көп жумуштар жасалды, мына өзүңүз көрүп алдыңыздар, жолдун моюнуна складтарды ремонт кылды. Алыс катардагы түшүп кетүү коркунучу турган экен да. Көпүрөлөрдү курутабыз. Ар жылы 20 гектардан, 25 гектардан бизге план тапшырмалар келет. Ошол план тапшырманы биз 5 гектарга чейинки ашыгы менен аткарып атабыз бүгүнкү күндө. И ошол жерлерде проектилер менен иштеп, жакшы өсүмдүлүгүн алуу максатында биз аларды зым тосмолор менен тосуп атабыз. Бүгүнкү күндө баардык жерлер тосулуп.
Арстанбап Токой чарбасынын жетекчиси Кеңешбек Биназаров эң негизги маселе катары элге жаңы участкалар үчүн жайдын жоктугу деп эсептейт. Башка айтканда мамлекет 2015 жылы тамарка үчүн Токой четинен элге 30 гектар жер берүүгө аргасыз да болгон экен.
262 токтом чыккан 2005 жылы. Ушул токтом негизинде Арстанбап Токой чарбасынын аянтынан 30 гектар трансформациялуу айыл өкмөтүнө түзүлгөн. Ошол жерге үйлөр түшкөн. Андан сырткары өз алдынча үй салуу деген бизде жок, бирок бүгүнкү күндө биз үчүн өтө чоң проблема ушул болуп турат. Жергиликтүү калк күндөн күнгө көбөйүп атат, өсүп атат, бирок үй салуучу жерлери жок болуп турат.
Мен Кеңешбек мырзанын үй бүлөсү менен да баарлашып көрдүм. Апасы Сановар Парпиева уулу Токой менен ооруп калганын жашырган жок. Ал Токойдун айынан майып болуп калса да, бул тармакка умтулган уулун тескери бура албай койгонун айтат.
Жакшы бала болуп эле чоңойгон балам эле. Мектепте жакшы окуган, анан университетке тапшырды токойчулукка. Бүттү, иштеди. Анан эми муну Кызыл Үңкүргө направление менен жөнөтүштү. Ошо жерге барып Кызыл Үңкүрдүн токоюн коргоймун деп жүрүп ошо калтак жеп калды да. Мына ошондон бери ушинтип азап чегип келеатат. Азыр эми ооругандан кийин кой иштебей эле кой балам, жаныңды кыйнаба дейм десем, анан болбой иште дейм. Мен Кудайга шүгүр, мына өзүнүн жемин терип жеп атат. Мына окуган экен, билими бар экен. Кудайга шүгүр, мына баласы бар, кызы бар, мына аялы бар. Эми ушинтип тирилик кылып келатышат.
Кеңешбек Токой өөктөгөн айылда чоңоюп, токойчулуктун жогорку окуусун бүтөрү менен 21 жашында кызматка аралашкан экен. Ал 2005 жылы баалуу жыгач ат кесчилери тарабынан темир союл менен белине токмок жеп, учурда эки буту тең баспай калган. Ага карабай сынак аркылуу жетекчилик орунга жеткен Кеңешбек Биназаровдун бир эле максаты бар. Ал Арыстанбап Токоюнун аянтын эки эсеге көбөйтүү. Сабыр Абдумамунов, Азаттык.
Муктурубузду улантып, эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Бишкекте кечки саат 7:00 чамасында ылдамдыгы 24-25 метр секундка жеткен шамал болгонун өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Франция менен Орусия президенттери Эммануэл Макрон жана Владимир Путин бүгүнкү алгачкы кездешүүсү Париждин сыртындагы Версаль сарайында өтүүдө. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтүшү керектигин Атамбаев дагы белгилөөдө. Түндүк Корея кайрадан ракета сынады, орто аралыкка учуучу баллистикалык ракета атылды деп болжолдонгон акыркы сыноону АКШ, Түштүк Корея, Жапониянын армиялары ырасташты. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, уктуруубузду эми Азаттыктын адам жана базар түрмөгү менен улантсак. Кыргызстанда менчик бала бакчалардын саны өсүүдө. Буга салыктын бир нече түрү алынып салынгандан жана айрым жеңилдиктердин киргизилгенден кийинки шарттар түрткү болуптур. Мына ушул жеке менчик бала бакчалардын санынын өсүшү балдардын билим алуусуна кандай таасир этет? Адам жана базар аттуу апталык түрмөгүбүздө Замира Кожобаева кенен сөз кылат.
Yes. Биз азыр Бишкектеги жекеменчик бала бакча ABC борборундабыз. Аталган бала бакчада 1,5 жаштан 7 жашка чейинки балдар тарбияланышат. Сиздер бакчанын ортоңку тайпасындагы тарбияланучулардын ырын угуп жатасыздар. Жекеменчик бала бакча ABC борбору 7 жылдан бери иштеп келе жатат. Учурда Бишкекте 2 жерде ачылган. Аталган борбордун жетекчиси Айнура Сурамбаеванын айтымында бала бакча улам жаңыртып турууну талап кылат. Мындан тышкары тарбиячыларды да окутуп үйрөтүп туруу зарылдыгы бар.
Бакчаны башкаруу эми жеңил сезилет кишиге. Бирок чынын айтсам андай эмес. Бул жерде тарбиячылар менен иштейсиң, тарбиячыларды алып калыш үчүн акчасы жакшы болуш керек биринчиден. Экинчиден сапаты, адамгерчилик сапаты, ушу урушпай, жанжалдашпай иштесек. Чогуу ушу иштегенибизге көп тарбиячылар ушу 5-6 жылдан бери чогуу иштейбиз. Көпчүлүгүнө эң көп иштегенибиз азыр бир эжебиз бар, ошол 7 жылдан бери Кудай буйруса иштеп келатабыз менен чогуу.
Мындан бир нече жыл мурун Кыргызстанда бала бакчалардын тартыштыгы болуп, мектеп жашынан чейинки балдардын дээрлик 50% ашууну бала бакчага барбайт деген статистикалык кейиштүү маалыматтар айтылчу. Анткени мамлекет тарабынан тургузулган бала бакчалардын саны өтө аз болуп, ал эми Союз убагында курулган бала бакчалардын имараттары менчиктештирилип, же болбосо айрым чет өлкөлөрдүн элчиликтерине, салык кызматына жана башка мамлекеттик органдар үчүн алынган. Ал эми жеке менчик бала бакча ачып иштетүү оңой эмес болчу. Кыйынчылыкты салыктардын көптүгү түзчү. Ошол тушта жогорку кеңештин мурдагы чакырылышынын депутаттары бул көйгөйдү көтөрүп, менчик бала бакчаларды салыктын бир нече түрүнөн бошотуу тууралуу мыйзам кабыл алынган. Алсак, бүгүнкү күнү менчик бала бакчалар кошумча нарк салыгынан, жер салыгынан, сатуудан түшкөн жана пайдадан түшкөн кирешенин салыгынан бошотулган. Муну мисал кылган азыркы чакырылыштагы парламент депутаттары жакында менчик мектептерди да салыктын түрлөрүнөн бошотуу демилгесин көтөрүп, бул боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизилди. Аталган мыйзамдын демилгечилеринин бири Жогорку Кеңештин депутаты, Социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Абдывахап Нурбаевдин айтымында, бул жеңилдиктерди өлкөнүн келечегине салынган инвестиция катары баалоого болот.
5-чи чакырыштагы депутаттар ошо мыйзам кабыл алгандан кийин жекеменчиктеги бала бакчалар көбөйдү да. Мен билем Ош шаарында эле бир 30га жакын бала бакча бар жекеменчик. Анан эң башкысы мамлекеттик бала бакчалардагы кичине болсо да басым азайды. Эми дагы эле көп толтура эме бар элек, бирок хыйла көбөйт. Эң башкысы региондордо да ачыла баштады. Анан дагы жакшы нерсе жекеменчик бала бакчаларда сапат хыйла жогору болуп атат, анткени акчасын жараша тең деп талап кылып атат. Ошол балдарга кичинекейинен баштап орус тили, англис тили үйрөтүүдө жакшы сабактар болуп, балдар уже мектепке мындай толук кандуу даярдык болуп барып атышат да.
Менчик бала бакчаларды салыктын түрлөрүнөн бошотуу бул тармакта ишкерликти өнүктүрүүгө, акчасына жараша сапатын да көтөрүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Бул тууралуу биздин маектешибиз Айнура Сурамбаева да белгилейт.
Чынын айтсам, бизге кыйла эле жеңилдик болду. Буга чындыгында чоң рахмат деш керек. Бир 10 жылга чейин өзү жеке менчик кандай болбосун, тармактагы эме болбосун кыйналат экен. Ошондуктан бизге азыр чоң жардам болуп атат. Мен үчүн чоң жеңилдик болду.
Балалар өзгөрдү ошондон кийин.
Балалар өзгөрдү.
Мисалы үчүн.
Мисалы мурда башында 7000 алып аткан болсок, биз 6000 6500 деп түшүрүп бердик. Ата-энелерге да жакшы болду, жок дегенде 1000 сом аларга жардам болду.
Статистикалык маалыматтар боюнча 1991 жылы Кыргызстанда 1600 ашуун бала бакча иштеп турган. Эгемендикке ээ болуп, менчиктештирүү жараянынын башталышы менен бала бакчалардын басымдуу көпчүлүгү сатылып кеткен. 3 жыл мурдагы текшерүүнүн жыйынтыгында 197 бала бакча мыйзамсыз менчиктештирилип, 271 бала бакчанын имараты максатсыз пайдаланып жүргөнү маалым болгон. Депутаттык текшерүүнүн натыйжасында 65 бала бакча мамлекеттин менчигине кайтарылган. Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык уналгысынын апталык адам жана базар программасы. Биз бүгүн жеке менчик бала бакчалар тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 305 жеке менчик бала бакчага ишмердүүлүк кылууга уруксат берилген. Алардын ичинен жеке ишкерлерден тышкары ар кандай коомдорго таандык бала бакчалар да бар. Мисалы, ыйык ата журт коомуна тиешелүү тунук наристе деп аталган бала бакчалар Бишкектин бир нече жеринде, кээ бир аймактарда да ачылган. Бул бала бакчалар кыргыз тилинде ишмердүүлүк кылып, балдарга жаштайынан адеп ахлак тарбиясын кошо үйрөтүшөт. Ошондой эле ар кандай диаспоралар, ил аралык уюмдардын көмөгү менен ачылган менчик бала бакчалар дагы бар. Алардын ичинде жакында эле сапат болуп өзгөргөн Сибат билим берүү мекемесине таандык. Секам билим берүү мекемесинин бала бакчалары бар. Бул мекемелерде балдар чет тилдерин жана математиканы тереңдетип үйрөнүп чыгышат. Бишкектик тургун Аида бир нече жыл мурун Түркиядан көчүп келип, 4 жаштагы кызын тааныштарынын сунушу менен Секам билим берүү мекемесинин бала бакчасына берген.
Чет өлкөдө жашагандыгыбызга байланыштуу бир сөз да орусча билчү эмес. 4.5 жаштан 6 жашка чейин мектепке чейин ал садикке барды 1.5 жыл. Кызым орусчаны аябай так сүйлөп, математика аябай күчтүү берилген. Математикадан 100 чейин кошуу жана кемитүү амалдарын кенен аткарып калган.
Билим берүү илим министрлигинин лицензиялоо жана аккредитациялоо башкармалыгынын башчысы Нурбек Казыевдин Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, акыркы жылдары менчик бала бакчалардын саны кескин өстү.
Бизде азыр 305 тей бала бакча бар да, себеп дегенде бул сан алмашып турат. 2014 жылдан бери кескин бул сан өсүп келе жатат да. Себеп дегенде 2014 жылга чейин болгону 80 эле бала бакча бар болчу.
Менчик бала бакча ачууга мамлекет тарабынан коюлган бир катар талаптар бар. Бүгүнкү күнү алардын айрымдары жеңилдетилди.
Бала бакчаларга лицензия бергенде мурда сөзсүз түрдө жеке менчик имараты болуш керек деген талап койгон болчубуз. Кийин аны жеңилдеткиле дегенинен азыркы учурда ижарага алганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошон үчүн бала бакчалардын саны көбөйүп бараткандагы дагы ошондон улам деп билип атабыз да. Бала бакчаларга Советтер Союзунан бери эле коюлуп келе жаткан талаптар бар да. Ошолордун орусчундууларын азыр биз талап кылып алып туруп лицензияны берип атабыз.
Жеке менчик бала бакчаларда бир бала үчүн айына 5000 сомдон тартып $500 чейин төлөнөт. Жайгашкан ордуна, түзүлгөн шарттарына жараша мындан кымбаттары да кездешет. Менчик бала бакчалар көбөйүп жатканы менен мамлекеттик бала бакчалардагы балдардын көптүгү дагы деле маселе бойдон калууда. Алыскы аймактардан жеке менчик бала бакчаларда жок. Болсо да бирин серин. Нарын облусунда бала бакча кураганда 35000 чукул балдар болсо, анын 10000 жетпегени гана бала бакчага барат. Анткени облус аймагындагы бакчалардын саны чамасы чектелүү болгондуктан бардык эле балдарды камтый албайт. Толугураак аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Нарын облусунда бала бакчага болгон талап жогору болгону менен бир гана жеке менчик бала бакча бар. Бирок ал дагы жабуу алдында турат. Жалпы 2 жыл гана ишмердүүлүгүн жүргүзгөн 60 орундуу бул бала бакчанын жетекчисинин милдетин аткаруучу Каникей Туралиева менчик бала бакча иштетүү машакаты жана уарасы тууралуу буларды айтты.
Негизи бала бакчага талап жакшы эле. Талап жакшы, бирок кээки суук күндөрү балдардын саны аз болуп калат кедечи. Негизи 3 жылдан бери иштеп азыркы учурда биз жабылган жатабыз. Себеби биздин кээки кагаз иштерибиздин кагаз иштер жагынан кемчиликтерибиз болгондуктан азыр убактылуу жапканы чечтик. Андан кийин эгерде эмебизди оңдосо, кагаз иштерибизди жакшылап оңдой турган болсок, анда буюрса дагы иштеген аракет кылабыз деген үмүттөбүз.
Деги эле Нарын шаарында жеке менчик гана эмес, бала бакчага болгон муктаждык жогору. Мамлекеттик бала бакчаларда болсо орун жок, бир тайпада эле 20-30 балага чейин ашык олтурушат. Мындан улам бала бакчадан үмүтүн үзүп койгон ата-энелер ондоп саналат. Маселен, Нарын шаарынын тургуну Гүлнара Самарова 2 баласын тең бала бакчага берген эмес. Убагында аракет кылып кезекке турганы менен ортодо акча сурагандар болуп, каражатты тартыштыгынан балдары чоңоюп мектепке баргычакты жумуш издебей бала багып үйдө олтургандыгын айтат.
40 баланын ордуна 60 бала отурат деп эле албай коюшкан. Бергендер ал 40 бала эмес 70 бала болсо деле бергендер ставканы берип туруп эле алып кететчи. Иши кетет. Мен мисалы үчүн таанышым жок эле бере албай эле койгом садикке. Ошон үчүн подготовительный бияка сүйрөдүм, тияка сүйрөдүм, Агаханга сүйрөдүм. 6000 сом болсо балдарымдын келечеги деп бермекмин да.
Гүлнурага окшоп балдарын бала бакчага бере албай үй шартында өстүргөндөр көп. Нарын шаарындагы бактылуу балалык балдар бакчасынын кызматкери Жанымкүл Бейшебаева орун үчүн жетекчиликке шапка берүү кеңири жайылгандыгын, өзүнө да сунуштап келген учурлар көп болгондугун айтат. Бирок ал эч бирөөдөн акча алган эмесмин деп актанат.
Мен баягы арам оокаташ болбойт деген принципке аябай таянган адаммын да. 5000 сом деген кайдан таба алат азыр? 5000 сом деген оңой менен таба ала бербейт. Ошону берген ата эненин да иши ооруп туруп берет да. А мага эмне кереги бар? Мен мисалы үчүн өзүмдүн жашоом, кудай шүгүр, жетиштүү. Анан бирок адамдардын арасында бар. сунуштап эптеп ушуну алып коюңуз деп туруп 1000 сом болобу 2000 сом болобу ар мен алып бербегенде энди анын суммасын айта албайм балким бирөөлөр сунуштап бергендер болсо болор берет мага деле келип сунуштап эже могуну алып коюңуз деле анан кийин балам дептеп киргизип коюңуз мен просто урушканга чейин барам ошолор мененчи мен сенден акча сураган жокмун да алып кет чыгып кет дегенге чейин барам да чыгып кет азыр депчи ушундай эме менен мен эсепчи мен өзүмө гарантия берем турам
нарын облусунун аймагында мектеп жашына чейинки 35 000 чукул бала бар анын 10 000 гана бала бакчага барат ал эми көпчүлүк бала бакчаларда нормадан ашык балдар тарбияланып келишет бала бакчага болгон талап нарында акыркы 5 жылда аябай күч алган мирлан кадыров азаттык нарын облусу
урматтуу угарман ушуну менен апталык адам жана базар аттуу берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз биз бүгүн менчик бала бакчалар тууралуу кеп кылдык берүүнү мен замира кожобаева даярдап алып бардым мага нарындан кесиптешим мирлан кадыров жардамдашты кайрадан ободон көрүшкөнчө саламатта калыңыз
кадырман угарман азаттык радиосу мына ушуну менен кечки түз эфирдеги берүүлөрүн жыйынтыктайт аны мен али токтокунов алып бардым кайрадан таңкы ободо жолукканча сак саламатта калыңыз биздин баардык маалыматтарды сиз азаттык чекит орг сайтынан окуп угуп көрүп өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот